Čtení z písma uslyšíme z Matoušova evangelia, z jeho poslední, tedy 28. kapitoly, úplně poslední verše. V samém závěru Matoušova evangelia se Ježíš loučí se svými učedníky. Učedníci spatřili Ježíše, klaněmili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen. Posaďte se, ale ne všichni. Protože milí bratři a sestry, Jan Ledžbich a Monika Ledžbichová požádali o křest v našem sboru a je poprosím, aby předstoupili sem dopředu i z kmotry. Ve slovech ustanovení křtu slyšíme o několika krocích, co ten Ježíš říkal v kralickém překladu jdouce. Učte všechny národy, křtíce je jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učíce je zachovávat i všechno, co jsem vám přikázal. A tahle ta slova si bere církev jako základ pro křestní praxi a mě těší, že právě na vás můžu teď krásně ukázat, jak to má dobře fungovat. To je příjemné mít dobré příklady. Ty tři kroky tedy, stát se učedníkem, přijmout křest, vzdělávat se. Ideální varianta. Člověk se doslechne o Ježíši a začne se vzdělávat. Co to teda v praxi znamená? Co je začtený Ježíš? Co teda udělal? A co to znamená pro mě? A teď je celkem jedno, jestli to trvá den, týden, měsíc, rok, 10, 50 let. Ten čas tady nehraje roli. A vy taky chodíte do kostela už pěkných pár let. Dobře, takže vás k tomu táta s mámou vedli. A pak si člověk v určitou chvíli řekne, jo, tohle je ono. Ano, Ježíš je přesně ten, koho chci následovat. A jako znamení tohoto rozhodnutí pak přijímá křest. Tedy je to nějaký zlom v životě, určitě. Je to začátek nějaké nové cesty, ale popravdě řečeno zas tak nová pro vás nebude, protože po té cestě už jdete docela dlouho. Ale je to začátek nové cesty v jedné podstatné věci. Ve křtu je zaslíbeno, že ten začátek je nový, protože v Bibli se často mluví o tom, že někdo přijal křest na odpuštění hříchu. Při křtu se začíná zase od nuly. Při křtu se maže úplně všechno, co jste kdy zlého provedli. Vzpomínám si na vyprávění o nějakém faráři, který po křtu zvedal ty pokřtěné nad hlavou. Já předpokládám, že šlo o bivínka. A říkal, takhle vypadají andělé. To jsou ti bezhříšní, podívejte, já vás nebudu zvedat nad hlavu. Využiju toho, že kostel je malý a všichni vás dobře vidí. Ale to podstatné na tom platí, v okamžiku křtu stojíte na startovní čáře. A je důležité, že startovní čára není to samé jako cíl. Není to tedy konec vaší křesťanské cesty, není to konec vašeho vzdělávání, to je ten třetí krok. Proto chodíme do kostela ne jednou za život na ten křest, ale co možná nejčastěji. Ona je i řada dalších způsobů, jak se vzdělávat, aby ti, kdo se stali učedníky, byli pokřtěni, tak se naučili zachovávat všechno, co nám Pán Ježíš přikázal. To už je pro vás úkol na celý život.
My uslyšíme nyní slova, která budou základem pro dnešní kázání, jsou zapsána v Lukášově evangeliu ve 23. kapitole od 54. verše a verše následující až do 6. verše následující kapitoly. Závěr Lukášova evangelia, kde čteme: byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili voné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Prvního dne po sobotě za časného jitra přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalen. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátili je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Kolik slova písma. Není zde, byl vzkříšen. To je heslo jednoty bratrské pro dnešní den a my se nad ním budeme zamýšlet. Není zde, byl vzkříšen. Co se z toho vlastně ty ženy dozvěděly? Co se měly dozvědět a co z toho pochopili? Chtěl bych se zaměřit dnes především na ty ženy, protože ve velikonočních událostech hrají nezastupitelnou roli. Cestu žen do zahrady k hrobu si dokážu představit celkem snadno. Měli celou sobotu na to, aby si trochu srovnali v hlavě, cože se vlastně dělo, co se děje a co se dít má. A jak jsem tak nad tím přemýšlel, došlo mi, že to možná měli i o maličko snazší než muži, tedy snazší, prostě dívali se na celou tu věc, na celou tu situaci z jiného úhlu pohledu než muži. Z těch letních náznaků je jejich úloha v Ježíšově komunitě celkem dost zřetelná a srozumitelná. Zajišťovali standardní technický servis. Nakupovat, vařit, prát a opravovat oblečení. Tyhle ženy znali Ježíše z úplně jiné stránky než učedníci. Znali víc Ježíšovo soukromí než jeho veřejný život. S trochou nadsázky bych to mohl formulovat tak, že učedníci mohli lépe poznávat Ježíšovo božství a tyto ženy mnohem lépe poznávaly Ježíšovo lidství. V evangeliích se s touto výsostně lidskou stránkou Ježíšova života setkáváme jen v náznacích. Tu a tam, až jakoby mimo děk, se objeví zmínka o tom, že Ježíš byl taky někdy unavený, že měl hlad, že měl žízeň, taky, že se někdy hněval, že byl někdy smutný, dokonce tak smutný, že brečel. Učedníci pro tyhle ty okamžiky neměli příliš mnoho pochopení. Když už s ním byli konfrontováni, tak protestovali. To, že se Ježíš odcházel kam si do samoty modlit, brali jako mrhání časem. Známe příběh o pomazání vzácným olejem, který brali jako mrhání penězi. O té obrácené variantě, tedy o tom, jak ženy z Ježíšova doprovodu vnímali Ježíšovo mesiášské působení, máme informaci ještě méně. Příběh o Marii a Martě je nepřímo jakýmsi svědectvím, že také ženy měly zájem o Ježíše jako učitele. Apokryfní příběh pak popisuje Marii Magdalskou jako jednu z učednic, která Ježíšovi rozuměla, ba dokonce lépe než kdo jiný, i po té intelektuální stránce tedy, ale v nějakém podrobnějším popisu jsme odkázáni jen na dohady, spíše z logiky věci a ze znalosti dobového pozadí, než z jakýchkoliv zpráv písma, se ale můžeme domnívat, že úloha žen byla skutečně především v tom technickém zabezpečení Ježíšovy komunity. A právě proto, že to bylo tak běžné a samozřejmé, tak to evangelistům, chlapům, nestálo za zmínku. To je přece jasné, že když chlap přijde domů, tak mu žena sundá boty, umyje mu nohy, přišije prasklý řemínek a tak dál. To je přece samozřejmé, kdo z nás jinak tím přemýšlel, že by to vůbec mohlo být jinak. Tento rozdílný pohled vnímání Ježíše se pak zřetelně projeví v popisu pašijního příběhu. Tam, kde se Ježíšovo lidství dostane do zásadní krize, tam, kde jeho božství ustoupí do pozadí, je nezřetelné, očím a uším běžného pozorovatele zmizí, tak tam, kde zůstane jen ten člověk Ježíš, člověk trápený, jak smrti utrápený, tak tam najednou muži zmizí ze scény. Všichni doposud tak důležití, ba dokonce o svou důležitost soupeřící učedníci, jsou najednou pryč. Skrývají se za zamčenými dveřmi, či mizí pryč z Jeruzaléma a zůstanou jen ty ženy. Po léta byly konfrontovány s Ježíšovým lidstvím mnohem intenzivněji než muži. Snad proto je pro ně snazší se vyrovnat s tím, že člověk Ježíš odešel cestou všelikého těla. A tak jako věděli, jak se vaří oběd, jak se staví přístřešek na přenocování, tak právě tak dobře vědí, jak se nakládá s mrtvým tělem. Pohřeb by měl proběhnout ještě týžden, kdy nebožtík zemřel, ale víme, jak uchvátané byly okolnosti Ježíšova pohřbu. Sobotní klid jim dal dost prostoru k přemýšlení, co všechno je potřeba udělat, k rozhovoru o tom, co kdo zajistí. S východem první hvězdy v sobotu večer končí povinný klid, začíná běžný pracovní den, a tak ještě večer je možno nachystat voné masti a připravit si je na ráno. Vyrazit je záhodno ještě před východem slunce. Hned jak bude jen trochu jasno, dřív než začne polední vedro, kdy je každá práce mnohem složitější a mezi námi nakládání s mrtvým tělem tím spíš. A tak proto již za časného jitra, jak píše evangelista, jdou, aby dokončili, co je zapotřebí k vyprovození neboštíka na poslední cestě. A s tímto očekáváním přichází na místo, kam byl v pátek večer tělo položeno, ale víme, jak to tam vypadá, kámen je odvalený a tělo nikde. A aby toho nebylo málo, tak se tam najednou objevují dva muži v zářícím rouchu, strach je jen přirozenou reakcí, posvátná bázeň, která velí se poklonit těm tajuplným bytostem. Není to sice výslovně řečeno, že by to byly andělé, ale jsou to andělé v pravém slova smyslu, tedy v pravém smyslu toho slova anděl. Nejsou tu samoučelně, nepřicházejí se producírovat, ukazovat, jak pěkný vohos se teď zrovna nosí v nebi. Jsou to andělé, tedy poslové, vyřizovači nějakého vzkazu. Není zde byl vzkříšen. Odpovídají na nevyřešenou otázku, kamže zmizelo mrtvé tělo. Ale je to taková odpověď, neodpověď, protože není zde to, že tu tělo není, to je jasné na první pohled. Ženy nesou kilogramy voných mastí, je zřetelné, že v tuhle chvíli fakt k ničemu nevyužijí. A že byl vzkříšen, to je úžasné, nad tím zůstává rozum spát, ale pořád to ještě neodpovídá na otázku, tak kde teda je? No dobře tedy, aspoň, že tělo nebylo ukradeno. Nebude práchnivět, kdo ví, jaké roklině či strži, do kterého zloději pohodili. Není tomu tak, že by nenávist Ježíšových protivníků šla až za hrob, doslova a do písmene. Že by se mstili i na mrtvém těle. A to nebylo v židovství tak neobvyklé. To čteme v písmu na více místech, že vůči nepřátelům Hospodinovým se takhle vyjadřovalo opovržení. Ale v tomhle případě tomu tak není. Není zde byl vzkříšen, řekli andělé. Není zde, ale kde je? Čert vem nachystané voné masti, ty se neskazí, ale tato kardinální otázka, kdeže tedy Ježíš je, když není zde, zůstává stále viset ve vzduchu. Je potřeba se s ním nějak popasovat, nějak se s tím srovnat, vyvodit z toho nějaké závěry. Zatím je vůbec nic nenapadá. Výpověď byl vzkříšen nepatří k Ježíšovu lidství. Nepatří do obrazu, který si po několik let o Ježíši vytvářeli. K obrazu, do kterého je možno celkem snadno zařídit kategorii smrt, ale nepatří tam kategorie vzkříšení. Tak jdou za apoštoly. Ale je pravda, že jim toho asi mnoho nepovědí. A apoštolům nakonec jejich slova stejně připadaly jako blouznění a nevěřili jim. Píše evangelista, hádám, že to je velmi realistické zhodnocení situace. Petr se prosichr sám běží podívat k hrobu, ale sám z toho není o nic moudřejší než předtím. Oni už se setkali s tím, že Ježíš křísí mrtvé, ale ani to si nedokáží spojit s aktuální situací v Ježíšově životním příběhu. I oni se zasekli na tom, není zde, to, že byl vzkříšen, to je zvláštní, prázdný hrob je zvláštní, ale není zde, to je argument, přes který, tak říkajíc, nejede vlak. A tak se s tou informací není zde, každý popasoval po svém. Rybáři se vrátili ke svým sítím, další učedníci vyrazili do lázní, tedy do městečka Emauzy, protože Ježíš tu není. Tak co nadělat? Zabalme to a zařiďme se, jak nám to nejlépe půjde. Když tu Ježíš není, tak je vlastně všechno docela jedno. Ať je kde a dělá cokoliv, prostě není zde. V takovou chvíli člověku nic jiného nezbývá, než vzít rozum do hrsti a dělat to, co umí. A přece jak pak čteme dál v evangeliích, něco se změnilo. Kleofáš a jeho přítel poznali v Emauzích Ježíše při lámání chleba. Máří Magdalena se s ním setkala v zahradě u hrobu. Šimon, Petr a další učedníci také spatřili Ježíše při nejrůznějších příležitostech. Doma za zamčenými dveřmi, na rybách, při jídle. A najednou se věci začnou měnit. Ejhle, setkání s Ježíšem, to je to, co potřebovali prožít. Informace je málo. Je potřeba se s Ježíšem setkat. Nejde o to slyšet, že je živý, ale prožít, že je živý. A najednou už není všechno docela jedno. Nikdy není na škodu vzít rozum do hrsti, ale andělské není zde, byl vzkříšen, mluví o něčem úplně jiném, než o tom, že teď není zrovna tady a že je potřeba sám přemýšlet a podumat a pak ho jít hledat někam jinam. Není zde, byl vzkříšen, řekli andělé a posouvají důraz od fyzické nepřítomnosti, či přítomnosti tu, či onde, k faktu vzkříšení. Ne, není zde, šel do nebe nebo někam jinam, kde byste si ho měli vyučedníci najít. Nejde o to, kde je, ale jaký je živý. S kým tím se musíme srovnat? Ne, s tou informací není zde, ale s tou informací, že byl vzkříšen. Je živý, smrt ho nemá ve své moci. Není nic, co by ho na tomhle světě omezovalo, už ani svět ho nemá ve své moci. Tedy může být kdekoliv si zamane. No a podle toho, co pak říkal, tak si zamanul být s námi. V prvním čtení z Matoušova evangelia jsme slyšeli poslední slova, která Ježíš učedníkům řekl na rozloučenou, ale vzhledem obsahuje vazba na rozloučenou krajně nepřesná. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Hezký slovo na rozloučenou. Není zde, byl vzkříšen. Ne, není v hrobě, abyste ho mohli pomazat vonými mastmi, ale právě tak není někde tam, kam byste za ním měli vyrazit, kde by bylo možnosti za ním zajít, kde by bylo možnosti na něj šáhnout prstem. Ten pro malověrnost učedníků se jim bude Ježíš ještě po 40 dní ukazovat a hovořit s nimi, ale po nanebe vstoupení už ani učedníci tuhle berličku nebudou mít. A ejhle, ono to stejně jde. Stejně církev roste. Stejně se noví lidé obrací ke Kristu. Stejně přichází další a další, pro která platí slova, které Pán Ježíš řekl Tomášovi, že jsi mě viděl, věříš, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ten fígl zjevně nespočívá ani v rozpoznání Ježíšova lidství či božství, ale v prožití jeho přítomnosti. Ne bádat nad tím, jak Ježíš žil, co říkal, co dělal. To všechno má jen pomocnou funkci k tomu, abychom rozpoznali, že Ježíš je živý, že s každým z nás chce mluvit a ne o tom, co dělal před 2000 let. Ten, který byl vzkříšen, chce být s námi v tom, co my prožíváme dnes. A tohle měly ženy pochopit z onoho, není zde, byl vzkříšen, které jim řekli andělé. Že ze vzkříšením se něco zásadního změnilo v Ježíšově přístupu k nám lidem. Už to není tak, že by on sám něco dělal, něco říkal. Teď je řada na nás, aby skrze nás přicházelo do světa to, co přicházelo do světa do té doby pouze skrze něj. Tak čteme v Janově evangeliu, že Ježíš shodou okolností právě o Velikonocích řekl, jestliže kdo žízně přijde ke mně a pije, a kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. A evangelista dodává, to řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Andělské není zde, byl vzkříšen, ukazuje až k svatodušním svátkům, až k okamžiku, kdy se Bůh dá svému lidu znovu, ale teď už ne v Kristu, tedy jednorázově, v jedné historické situaci Palestiny na přelomu letopočtu, ale v Duchu svatém trvale a pro všechny časy. Až nás někdy napadne ta otázka, kdeže teda u všech všudy ten Ježíš je, ve všech těch našich nejistotách a zmatcích, které si dost možná nezadají s nejistotou a zmatkem ženu prázdného hrobu, opakujeme si andělské, není zde, byl vzkříšen, tedy přešel do jiné formy bytí, v Duchu svatém vstupuje do našeho srdce, do naší mysli, v Duchu svatém vstupuje do našich úst a do našich rukou. Je s námi. Je s námi a skrze nás chce působit právě tak mocně, jako působil tenkrát před 2000 let v Palestině. Skrze nás se mohou a mají další lidé setkávat se vzkříšeným Kristem. Setkat. Podtrhují to slovo, mají se s Kristem setkat. nejen od nás slyšet, že Ježíš byl vzkříšen. To bychom byli anděle, kteří vyřizují vzkaz. Až vás v nějaké situaci někdo obejme a řekne, ty jsi anděl. Jo, dobře, to je fajn. Ale ve zvěstování Krista je to málo. Ženy, když šly od hrobu za apoštoly, tak se také staly posly, anděly, vyřizovali vzkaz. Je krásné, když máte ženu a můžete o ní říct, moje žena je anděl. Ale když jde o to šířit evangelium, chce od nás Bůh víc. Jak zareagovali apoštolové na andělské poselství žen? Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. A neříkejte, že jste se s takovou reakcí na vyprávění o Ježíši ještě nesetkali. Že si ti druzí mysleli, že jste blouznivci, který není co věřit. Tedy nestačí být anděli. Musíme být naplněni Duchem Svatým a z této plnosti pak dávat dál. O tom v celém křesťanském životě jde ne vyprávit o vzkříšení, ale svým životem zprostředkovávat setkání se vzkříšeným. To je cesta, na které se s Kristem mohou setkat i ti, kteří se s ním zatím nesetkali. Amen.